Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-dur. Xəbərləri bu dəfə də biz çatdıracağıq sizə. Ülviyə Əsədzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi həm də internetdə dinləmək olar bütün dünyadan. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi hava haqqında sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, temperatur isə 32-34 dərəcə olacaq.
Azərbaycan dağlıq rayonlarında bugün yağacaq, bütün rayonların əksəriyyətində 30-33 dərəcə isti olacaq.
Havaların isinməsindən sonra yenidən qayıdacaq, indi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Ağdamın işğalından bugün 15 il keçir.
Radovan Karadžić Serbiya məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşır.
Amerika generalı deyib ki, Moskva Kubadan Rusiyanın nüvə bombardmançıları üçün baza kimi istifadə eləsə, Amerikanın qırmızı xəttini keçmiş olacaq.
Amerikada demokratların prezidentliyə namizədi Barack Obama bugün İsrail və Fələstin liderləri ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Ağdamın işğalından 15 il keçir. 1993-cü il iyulun 23-də erməni silahlı qüvvələri Ağdam rayonunun əksər hissəsini zəbt ediblər. Ağdam şəhəri 80 kəndi ilə bir yerdə indi işğal altındadır. 130 minə qədər adam məcburi köçkün düşüb. Ağdam uğrunda döyüşlərdə Azərbaycan tərəfdən 6 mindən çox adam həlak olub. Baxda birazdan ətraflı danışacaq.
Dünən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri birgə bəyanatla çıxış eləyib. Həmsədrlər Azərbaycanla Ermənistanın maksimalist təşəbbüslər səsləndirməməyə, liderləri hərbi çıxışlardan çəkinməyə çağırırlar. Qeyd edirlər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi həlli yolu mövcud deyil. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə bəyanatla bağlı deyib ki, Azərbaycan tərəfi aqressiv hərbi ritorikadan yox, adekvat ritorikadan istifadə edir və torpaqları işğal altında olduğundan buna hüququ var.
Xəbərlərimiz davam edir. Bosniya serblərinin keçmiş lideri Radovan Karadžić Serbiya məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşır. Bu barədə onun vəkili məlumat verib. Karadžić 2 gün qabaq Serbiyada həbs ediblər. Məhkəmənin qərarına görə onu Haqa tribunalına təhvil verəcəklər. Radovan Karadžić 1992-95-ci illər arasında Bosniya müharibəsi vaxtı Bosniya serblərinin lideri olub. Yugoslaviya üzrə Haqa məhkəməsi onun Sarayevanın 43 aylıq işğalı vaxtı 12 min insanı qırmaqda və 1995-ci ildə Srebrenitsada 8 min adamın soyqırıma məruz qoymaqda günahkar bilir. Bosniya müsəlmanları Karadžićin həbsini küçələrə çıxıb bayram ediblər. Avropa Birliyi, NATO, Amerika, BMT kimi qurumlar Karadžićin həbsini alqışlasalar da rəsmi Belqraddan müharibə dövründəki Bosniya Serb ordusunun komandanı Ratko Mladićin həbsi üçün səylərini artırmasını istəyiblər.
Türkiyənin İqtidar Partiyası Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması iddiası ilə bağlı qərar iyulun 28-də verilə bilər. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin açıqlamasında belə deyilir. İyulun 28-də Konstitusiya Məhkəməsi yekun qərar vermək üçün yığışacaq, son toplantının bir neçə gün davam eləməsi ehtimalı var. Qanuna görə hər hansı partiyanın qadağan olunması üçün 11 məhkəmə üzvündən 7-sinin razılığı lazımdır. Məhkəmə verilən iddianamədə İqtidar Partiyasının bağlanmasından əlavə Baş nazir Ərdoğanın, Prezident Abdullah Gülün və başqa partiya liderlərinin də siyasətlə məşğul olmasının qadağan edilməsi istənirdi.
Əfqan polisi Əfqan ordusu ilə müqayisədə bir neçə il geridir. Bunu Əfqan polisləri üçün treninglərə rəhbərlik edən Amerika general-mayoru Robert Kohn deyib. İndi 15 ölkənin dəstəyi ilə Əfqan polisinin hazırlığını artırmaq üçün onlara trening keçirilir. Amerika komandiri deyib ki, əvvəl əlavə 2300-dən yuxarı trenerə ehtiyac var.
Rusiya ilə Venezuela enerji siyasətlərini koordinasiya eləyəcəklər. Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev Venezuelalı həmkarı Hugo Chavez ilə Moskvada görüşüb. Görüşdən sonra Medvedev deyib ki, enerji sahəsində əməkdaşlıq eləyəcəklər, amma bu əməkdaşlıq üçüncü ölkəyə qarşı yönəlməyib. Medvedev ilə Chavez silah məsələsində müzakirə eləyiblər. Rusiyadan sonra Hugo Chavez Belarusa, Portuqaliyaya və İspaniyaya gedəcək.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Brüsseldəki görüşdə Ukraynanın birlikdəki gələcəyi ilə bağlı ortaq fikrə gələ bilməyiblər. Ukraynanın Avropa Birliyi ilə gələcək əməkdaşlığı haqda Fransanın təklif elədiyi plan da qəbul olunmayıb. Birliğin İsveç və Polşa kimi ölkələri Ukraynanın bloka adi qaydada qoşulmasının tərəfdarı olsalar da, Hollandiya və Belçika kimi ölkələr buna qarşı çıxıblar. 27 üzv olan Avropa Birliği sentyabrın 9-dakı samitdə Ukraynaya bloka qoşulmaq üçün fəaliyyət planı təklif etmək istəyir. Ancaq blokun bir sıra üzvləri Ukraynanın siyasi sabitliyi, iqtisadi və siyasi islahatların davamlılığı və Rusiya kimi ölkələrin buna münasibəti baxımından narahat olduqlarını deyiblər.
Amerikada demokratların prezidentliyə namizədi Barack Obama bugün İsrailin baş naziri Ehud Olmert'lə görüşəcək, sonra da Yardan çayının qərb sahilinə səfər edib Fələstin muxtariyyətinin lideri Mahmud Abbasla müzakirələr aparacaq. Obamanın səfərindən qabaq İsraildə həslən Fələstinli bir kişi buldozeri yük maşınlarının üstünə sürüb, azı 16 nəfər yaralanıb, həmin şəxsi isə güllələyiblər.
Moskva Kubadan Rusiyanın nüvə bombardımançıları üçün baza kimi istifadə eləsə, Amerikanın qırmızı xəttini keçmiş olacaq. Bunu Amerikanın hava qüvvələrinin baş rəsmisi general Norton Schwartz deyib. Rusiya mediası xəbər yaymışdı ki, Rusiya Kubaya bombardımançıların hücumunu təşkil edə bilər. Bununla da Amerikanın Çexiyada və Polşada radar yerləşdirmə barədə planına cavab vermiş olacaq.
Bu da sonuncu xəbər idi. Çatdırdıq sizə bu saat olan xəbərlərin arasında və xəbərləri siz bizim radiomuzda saat 10 tamamda eşidəcəksiniz. Xəbər ətərsi birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Mənim şikayətim bu Sovet pullarındandır.
Azadlıq Radiosu bu mövzuda nə qədər verilişlər versə də yenə bəs eləmir.
Xahiş edərdim bunlardan, hansılarından ki, lazım bilinirsə, dəvət olunsun həmin o verilişlərə, ya zambaçı verilişinə, ya da işdən sonra verilişinə.
Qaynar xəttimizə aramsız zənglər gəlir.
Çox xahiş edirəm sizdən bu sovet vaxtında, demək ki, banklarda qalan pullar haqqında. O haqda bir veriliş düzəldim, qoyun bu bəlkə hökumət cəmaatın pulunu onda qaytara bilsin.
Batmış əmanətlərin qaytarılma mexanizmi artıq hazırdır və layihə Milli Məclisə təqdim edilib. Milli Məclisdə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı yaradılan işçi qrupa kimlər daxildir? İşçi qrupun hazırladığı qanun layihəsində nələr var, nələr yoxdur? Və nəhayət, batmış əmanətlər nə vaxt üzə çıxacaq? İyunun 23-də düz saat 12-də Can Bakı proqramına köklənin və suallarınızı işçi qrupun üzvü, millət vəkili Vahid Əhmədov cavablandırsın. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyiniz.
Sabahınız bir də xeyir olsun. Can Bakı verilişi saat 12-də olacaq. Hələlik saat 10-a işləyir. 8 dəqiqə siz xəbər ətərə qulaq asırsınız və qarşıdakı 30 dəqiqədə nələr eşidəcəksiniz? Bunları çatdıraq sizə.
Amerika Azərbaycan hökumətindən çirkli pulları yumaq yönündə mübarizə aparmasını istəyir. Bakıda isə hələ ki payızı gözləyirlər.
Sabahdan anormal istilər başlayır. Gün vurmadan qaçmaq üçün nələri bilmək lazımdır? Bu haqda bizim söhbətimiz olacaq. Bundan başqa Ağdamın işğalını Ağdamlı necə xatırlayır? Bu barədə də bizim bir reportajımız materialımız var, bunu da qulaq asa biləcəksiniz və hər səhər olduğu kimi təbii ki qəzetlərin icmalını da eşidəcəksiniz. Çörək bahalaşa bilər, bu barədə Yeni Müsavat qəzeti nə yazır?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ağdamın işğalından 15 il keçir. 130 minə qədər adam Ağdamın işğalı nəticəsində məcburi köçkün olub. Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdə isə Azərbaycan tərəfdən 6000-dən çox adam həlak olub. Səhər saat 8-dəki verilişimizdə biz Ağdam sakini Əkbər Rüstəmovla söhbət eləmişdik. Əkbər Rüstəmov Ağdamı necə xatırlayır? Əkbər bəy, siz Ağdamda oğlunuzu itirmisiniz, qardaşınızı itirmisiniz, Ağdam uğrunda döyüşlərin iştirakçısınız?
Yox, oğlumu itirmişəm, qardaşım oğlunu itirmişəm. Və bütün itirilənlər də hamısı mənim elə bir qardaşımdır, oğlumdur, dostumdur. Səsəmizə getir. 1987-ci ildə hələ Fransada Agamben kimi bir avanturistin hesabına ermənilərin bax belə qaldırıb ayağa bugünkü günə bizi saldıqlarıdır.
Əkür müəllim, mən Ağdamı görməmişəm. Ağdamdan danışın. Necə şəhər idi Ağdam?
Ağdam. Ağdam həm dağdır, həm aranıdır. Ağdam bəlkə də Allah Taala'nın verdiyi bir möcüzə idi. Açıq muzey idi. Ağdamı, bəli, görməmsiniz. Amma təsəvvürünüzə gətirin sizə Ağdam, Ağdam. Neçə illərdir bu Ağdam deyirlər. Elə Ağdam ona görə Ağdamıdır. Ağdamın gözəl insanları vardır. Var da. Relyefi çox gözəl idi. Həm dağdır, həm aranıdır. Bir balaca evdə isti olanda şəhərdə 5 kilometr, 3 kilometr çıxırdı yuxarı Şirli kəndinə. Balaca Şuşa deyirdik, Abdal Gülal kəndinə. Yox, biraz isti olanda Kölan dərəsinə, biraz isti olanda oradan çıxırdı Şuşuya, Turşuya. Bizim Turşuda özümüzə yaylağımız vardı. Ağdam ona görə Ağdamıdır. Ermən-Rus hərbi birləşmiş ordusu təbii ki, bugün eşitdiyiniz, gördüyünüz, internetdən gördüyünüz daha doğrusu, cəhənnəmə çevrilmiş bir cənnətim Ağdam olub. Ağdam görmədən heç nə danışma olmaz. Ağdam mədəniyyət ocağı idi.
Əkbər bəy, bir sual vermək istəyirik. Ağdam demək, həmin döyüşlərdə, Qarabağ döyüşlərində ən çox itki verən rayonlardan birincisi idi.
6000-dən yuxarı şəhidi var Ağdamın. Bunu bilmirəm, açıq deyirəm sizə ki, mən bunun iştirakçısı olmuşam, görmüşəm, ona görə də deyirəm sizə ki, 6000 şəhiddən yuxarı idi.
Aha, 6000 itkisi olub, bir şeydi soruşmaq istəyirdim, həmin dönəmdə Ağdam daha çox qərargah rolunu oynuyordu. Ağdamın itkisi ilə, belə fikirlər var ki, Ağdamın itkisi ilə, gedişi ilə, işğal olunması ilə artıq ətraf rayonların getməsi də sürətləndi. Belə demək olarmı?
Bəli. Çox təəssüf ki, həmin dövrdə beynəlxalq aləm də bugün də gözün yumuqdur. Bilirsin əfərdi, Ağdam əhalisinə görə 157 min əhalisi vardı. 128 kəndi vardı. 1094 kvadrat kilometr bunun əhatəsi idi. O 128 kənddən bu dəqiqə 35 kənd bizdədir. İndi hesablama belə elədik, 5475 gündür ki biz Ağdamsızıq. 131.400 saatdir. 7.804 dəqiqədir ki, Ağdamsızıq biz.
Siz bir Ağdamlı kimi necə qiymətləndirirsiniz Qarabağın ya Ağdamın qaytarılması uğrunda səyləri?
Mən sizə bir söz deyim də, Azərbaycan ordusu bugünlər mükəmməl bir ordudur xanım. Elə həmişə mükəmməl bu, amma bugünləri artıq ordu daha yüksək səviyyədə inkişaf edir.
Əkbər Rüstəmov Ağdamlı, Ağdamlı sakin idi və saat 8-də biz onunla söhbət eləmişdik. Öz xatirələrini və fikirlərini, təəssüratlarını bölüşmüşdü.
Sizcə tarixin hansı dərsləri Azərbaycan üçün vacibdir? Biz bu məsələni bizim saytımızda foruma çıxarmışıq ki, tarixin hansı dərslərini Azərbaycan üçün vacib bilirsiniz? Cavablar var burada. Məsələn, Namik bizə Bakıdan yazır. Azərbaycan xalqının ən böyük bədbəxtçiliyi onun unutqanlığı. Əbülfəz Elçi bəy kimi demokrat insanların qədrini bilməyərək, nəticədə tiranları dəstəkləyərək, hakimiyyət başına gətirərək özünə bəla etməsidir. Bu da ki, onun hələ də qul psixologiyasından azad olmamasından irəli gəlir. Namikin ismarıcıydı bu bizə.
Azəri yazır Bakıdan, tarixin bütün dərslərini Azərbaycan və azərbaycanlılara vacib sayıram, kəş onlar da bunu vacib sayaydılar. Başımız var, dövlət hərisliyindən ayılan kimi dərslər haqda yəqin düşünəcəyik. Bunu Azəri yazır Bakıdan.
Başqa ismarıcılarımız da var, daxil olub oxuya bilərsiniz, müzakirələr qızışır, iştirakçılar bir-birlərinə cavablar yazırlar. Siz necə hesab edirsiniz, tarixin hansı dərslərini Azərbaycana vacib bilirsiniz, daxil olub 3wazadlıqradiosu.az saytında öz fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Hələlik səhər xəbərətər verilişi davam edir. Azərbaycan spesifik ölkədir, o baxımdan ki, ölkənin gəlirləri gündən günə artır, bu pulları xərcləmək, lazımlı səmsə yönətmək üçün isə bəzən fürsət də qalmır. Əsas bunun çox olması deyil, əsas onun necə xərcləməsidir. Məsələn, beynəlxalq ekspertlər narahatdırlar ki, ölkədə gəlirlərin artması çirkli pulların yuyulması üçün mümbit şərait yaradır. Çünki bu yöndə mübarizə apara bilmək üçün hələ ki nə qanun yoxdur, nə də xüsusi bir dövlət orqanı yoxdur.
Hələ ki, sadəcə müzakirələr gedir və müzakirələr də bir yerə varmır, vaxtı gedir. Amerika hökuməti isə Azərbaycanı tələsməyə çağırır və gözləyir ki, qətiyyətli addımlar atsın. Bəs Azərbaycan hökuməti Amerikaya qulaq asmalıdırmı? Hansı bir beynəlxalq qurumlar qarşısında bununla bağlı öhdəliyi varmı? Bu haqda radiomuzun əməkdaşı Ülkə Rakif qızı danışacaq.
Amerika inanır ki, Azərbaycan çirkli pulların yulmasına qarşı fəaliyyətini gücləndirəcək. Bu sözləri Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 deyib. Səfirə görə bu problem Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. N4 bildirib ki, Azərbaycan Avropa Şurasına maliyyə əməliyyatları üzrə işçi qrupu Monayvala daxil olsa da, bugünə dək maliyyə kəşfiyyatı qurumu yaratmayıb.
Because Azerbaijan is now in a new class.
Çünki Azərbaycan yeni bir sinfi təmsil edir. Azərbaycan çox tez inkişaf edən bir dövlətdir və bu ölkəyə xeyli pul daxil olur. Azərbaycan 2003-cü ildə Avropa Şurasının çirkli pulların yulmasına qarşı konvensiyasını ratifikasiya edib, hazırda onun icrası ilə məşğul olur. Azərbaycan Manivola daxil olan üzv dövlətlərdən yeganə dövlətdir ki, bu vaxta qədər maliyyə kəşfiyyatı qurumu yaratmayıb.
Xanım Dörst ümid etdiyini bildirib ki, Azərbaycanda beynəlxalq standartlara cavab verən qanunvericilik yaradılacaq. Bu isə həm ölkə iqtisadiyyatının, həm də cəmiyyətin qorunmasına gətirib çıxaracaq. Milli Məclis yaz sessiyasında cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın legallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsini birinci oxunuşdan keçirib. ABŞ səfiri N4 deyir ki, bu qanun layihəsi bütün elementləri əks etdirmir. Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov isə qanun layihəsinin hazırlanmasında beynəlxalq təcrübənin əsas götürüldüyünü deyir.
Qanun layihəsi hazırlanarkən ən mütərəqqi beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmışdır. Qanun layihəsini payız sessiyasında qəbul etməklə bağlı bizim iradəmiz mövcuddur və biz çalışacağıq ki, bunu payız sessiyası zamanında hər üç oxunuşda qəbul edək.
Azərbaycanda xüsusən də tikinti sahəsində çirkli pulların yulmasının daha çox baş verdiyini deyən ekspert Qubad İbadoğlunun fikrincə, qanunun qəbulu hələ problemin həlli demək deyil. Ekspert deyir ki, hər şeydən öncə ölkə iqtisadiyyatı liberallaşmalı və bazar institutları yaradılmalıdır.
Çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq üçün təbii ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına bir liberallaşma olmalıdır və Azərbaycanda həm valyuta, həm ticarət, həm də tövbətə götürəndə səsarat əməliyyatları çox liberal həyətə keçirilməlidir və eyni zamanda bazar institutları bərqərar olmalıdır ki, bu bazar institutları çirkli pullarla və qeyri-qanlı gəlirlərlə bazar üzrə yer tapmış subyektləri çıxartsın və onlar üçün müəyyən bariyerlər olsun və son nəticədə çirkli pulların yuyulması üçün bu Azərbaycan əlverişli bir məkana çevrilməsin.
Qanun layihəsinin hazırlanması üzrə işçi qrupun rəhbəri, Milli Bankın İdarə Heyəti sədrinin müavini Rüfət Aslanlı isə deyir ki, sözü gedən qanunun qəbulundan sonra Azərbaycanda da çirkli pulların yulmasına qarşı tam fəaliyyəti həyata keçirən vahid orqan yaradılacaq.
Ülke Rakif Qızın reportajını dinlədik. Artıq verilişimiz yarıdan keçir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladıq, sonra verilişimiz davam edəcək.
Ağdamın işğalından bugün 15 il keçir.
Radovan Karaciç Serbiya məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşır.
Amerika generalı deyib ki, Moskva Kubadan Rusiyanın nüvə bombardımançıları üçün baza kimi istifadə eləsə, Amerikanın qırmızı xəttini keçmiş olacaq.
Amerikada demokratların prezidentliyə namizədi Barack Obama bugün İsrail və Fələstin prezidentləri liderləri ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahdan havalar biraz isinəcək, deyir sinoptiklər, hətta temperatur 40 dərəcəyə də çatacaq. Bu cür istilər iyulun 28-nə qədər davam edəcək. Həkimlər deyirlər ki, belə istidə açıq havada işləmək, bir yana evdən bayrə çıxmaq da ziyandır. Çalışmaq lazımdır ki, gündüz saat 11-dən saat 4-ə qədər günəş şüası altında olmayasan, açıq havada olmayasan və çoxlu maya qəbul eləyəsən. Bunlar həkimlərin dediklərdir.
Bəs müdür nə deyir? İşləyənlər dərhal belə bir sual qoyacaqlar. Yay məzuniyyətlərinin kütləvi şəkildə götürüldüyü avqustda bir şey qalmayıb, odur ki, işləri də axsatmaq olmaz. Bu, qapalı yerdə çalışanların gətirdiyi argument ola bilər. Bəs neft daşlarında, dənizin ortasında işləyənlər neynəsin? Yaxud da tikintidə çalışanlar, yaxud başqa açıq səma altında çalışanlar neynəməlidirlər? Hüquq, qanun bu işçiləri qoruyur mu? Onların hansı halda, temperatur hansı həddə çatanda işləməməlidirlər?
Bu haqda həmkarımız Şəhla Sultanova bir reportaj hazırlayıb, söhbətə qulaq asaq. Havalar isti, isti, nəfəsimi kəsti, kəsti. Nəfəsimi kəsti, kəsti.
Bakıda nəfəsi kəsilə-kəsilə də olsa bu isti havada işləmək məcburiyyətində qalan keyl insan var. Bir neçə gün əvvəl temperatur 40 dərəcəyə yaxınlaşanda xəstəxanalara gün vurmayla müraciət edənlər çox almışdı. Elə növbəti günlərə də sinoptiklər hərarətin yenidən qalxacağını deyirlər. Bakı küçələrində söhbətləşdiyim sakinlər isə qızmar havada iş günlərinin qısaldılmamasından şikayətləndilər.
Məcburam da işləyirəm. Əzab və təəssüf içində, su içində.
Bugünkü günlərdə qısa 3 günü elan eləmək olar.
Deyim, bu yetimlərə bax, görürsən. Bu istidə işləyir. İndi məcbursan, nə edəsən? İndiki dövrün zamanı tələbinə görə 45 də olsa cəmaət işləyəcək.
Dövlət Əmək Müfəttişliyində rəis müavini Məhərrəm Məhərov deyir ki, Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsinə əsasən iş rejimi temperatur 45 dərəcə olanda dayandırılır.
Temperaturu 45 selsiyusdan çox olan hava şəraitində açıq halda və sərinləşdirici qurğular olmayan örtülü binalarda, otaqlarda və digər iş yerlərində bütün növ işlərin görülməsi dayandırılır. Lab 45 dərəcədə belə müəyyən fasilələrlə işləyə bilər. Fasilələr verilməklə, sərinləşdirilməklə və iləxirə. Ümumiyyətlə, günün altında isə 45 dərəcədə işləmək olmaz.
Məhərrəm Məhərov onu da bildirdi ki, əgər bugün tikintilərdə bu isti havada fəhlələrin işlədiyi müşahidə olunarsa, həmin işə aparanlar məsuliyyəti cəlb olunmurlar. Çünki temperatur hələ 45 dərəcə deyil. Əməkçilərin hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə qanunvericilikdə 45 dərəcənin olmasını anormal hesab edir.
Heç bir elmi əsaslandırmadan 45 dərəcə temperaturu qoyublar. Bizdə gün vurma, isti vurma artıq 40-ı keçəndə bu hallar qeydə alınırsa, deməli, artıq bunu nəzərə almalıydılar ki, bizim region üçün ümumiyyətlə o temperatur çox halda xarakterikdir. Amma qanun vericilikdə bizdə belədir və biz neçə ildir bu barədə deyirik ki, bizim region üçün 45 dərəcə çox yüksək temperaturdur. Sovet əmək qanun vericiliyində 40 dərəcə temperatur qoyulmuşdu bizim region üçün. Bu elmi baxımdan əsaslandırılmışdı.
Sahib Əhmədov deyir ki, qanun vericiliyində 45 dəqiqə nəzərdə tutulsa belə işə götürən müvafiq tədbir görməlidir. Çünki işçini gün vursa və bunun nəticəsi uzun müddətli əmək qabiliyyətini itirsə və vəfat etsə, işə götürən maddi məsuliyyət daşıyır. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Akif Əli deyir ki, 45 dərəcə isti qeydə alınarsa, qurum dərhal iş rejiminin dayandırılması üçün qərar verərək əhalinin yüksək istilik dərəcəsində işləməsinin qarşısını alacaq. Həkimlər isə bildirirlər ki, gün vuran şəxsə ilkin yardım zamanı ilk növbədə təcili yardım xidmətinə xəbər vermək lazımdır. Halı pisləşən şəxsə isə su verilməli və soyuq suda isladılmış tənzimlə boynu və qoltuq altı silinməlidir. Əgər əynində paltar istidirsə çıxarılmalı, əgər paltar nazikdirsə hava işləməsi üçün yaxa hissəsi açılmalıdır.
Şəhla Sultanovanın reportajı idi bu. Bir də xatırladaq ki, sinoptiklər xəbərdarlıq edir ki, sabahdan iyulun 24-dən 28-inə kimi Azərbaycanda havalar kəskin isti keçəcək və səhhətinizin qeydinə qalsanız yaxşı olar.
Və yaxşı ki, havalar hələ indi sinir, abituriyentlərin artıq imtahanları, imtahan prosesi başa çatıb və yaxud da demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Artıq ballar məlumdur və indi ixtisas seçəcəklər. Telefon xəttində tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə olmalıdır. Elnur bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Elnur bəy, İndi imtahanlar başa çatdı, düzdür mü?
Bəli, bəli.
İndi ixtisas seçimidir. Bir vaxtlar biz imtahan verəndə belə idi ki, imtahan ixtisasları da imtahan bir dəfəyə seçilirdi də. İndi abituriyentlərin əllərində ballar var, onlar ixtisas seçməlidirlər. Bu proses necə baş verəcək? Siz bir də izah eləyin. Ola bilsin abituriyentlər bilir, amma çoxlu bilməyən adamlar var, mən bilirəm. Çünki çox sual eşitmişəm bu vaxtda.
Demək, İxtisas seçimi iyul ayının 25-dən başlayır. Bu, avqust ayının 5-nə qədər abituriyentlər ixtisas seçimi aparacaqlar. Təbii ki, bu prosesdə yalnız hər hansı müvafiq qrup üzrə ixtisas seçim mərhələsinə iştirak etmək hüququ qazanmış abituriyentlər iştirak edəcəklər. Yəni, 2-ci qrupda ümumi balı 300-dən, hər bir fənin üzrə nisbi balı ondan az olmayan abituriyentlər. Digər qruplarda isə ümumi balı 250-dən və yenə hər bir fənin üzrə ayrılıqdan istifadə ondan az olmayan abituriyentlər iyul ayının 25-dən etibarən internet vasitəsilə qəbul olmaq istədikləri şəkildə də ixtisas kodunu öz elektron nəticələrində göstərməlidirlər. Abituriyentlər bunun üçün TQDK-nın internet saytının müvafiq səhifəsinə daxil olacaqlar və orada onlara təqdim olunan siyahıdan boş yerlərə 8 ixtisas kodu yaza bilərlər. Qəbul aparılan ixtisasların siyahısı 6-13-cü sayında artıq xeyli müddətdir ki, dərc olunubdur. Eyni zamanda hər bir ixtisas qrupu üzrə statistik nəticələr yəni abituriyentlərin nəticələrini əks etdirən 50 ballıq intervallı abituriyentlərin nəticələrinə dair xüsusi buraxılışlar dərc olunub və bu buraxılışlardan istifadə edib abituriyentlər doğru ixtisas seçimi apara bilərlər.
Bax, tutaq ki, bir ixtisas üzrə 10 yer var, misal üçün deyirəm, və 15 nəfərin də balı bura çatır. O zaman necə aparacaqsınız bu seçimi eləmək çərçivəsində yəqin ki, olacaq? Yox.
Biz hər hansı bir yer üzrə, sizin dediyiniz kimi, əgər 10 plan yeri ayrılıbsa, və ora tutalım 15 nəfər səniz veribsə, yaxud daha çox səniz adam səniz veribsə, onlar arasında 10 ən yüksək nəticə göstərən abituriyent qəbul olacaqlar. Hər hansı bir ixtisas əvvəlcə demək olmaz ki, bu adamların ora balı çatır.
Bəs yaxşı, Elnur bəy, onda ixtisas seçmək üçün sənəd verəndə abituriyentlər hələ keçid, ixtisasların keçid ballarını bilməyəcəklər də, düzdür? Onlar sadəcə belə deyil.
Hayır, keçid. Bilirsiniz, hər hansı müsabiqədə iştirak etmək üçün tələb olunan minimal bal var, bu onlara məlumdur. Amma hər hansı bir ixtisas üzrə keçid balı yalnız yerləşdirmənin nəticəli elan olunandan sonra, yəni müsabiqə başa çatandan sonra formalaşır, müəyyənləşir.
Aha, deməli ixtisaslar üzrə bir də müsabiqə olacaq. Belə çıxır da, yəni keçid, ixtisasların keçid balı ixtisaslar üzrə müsabiqə nəticəsində məlum olacaq və ondan sonra biləcək.
Bizim müsabiqənin yekun mərhələsi yerləşdirmədən ibarətdir. Bu yerləşdirmə başa çatandan sonra biz bilərik ki, hansı ixtisas üzrə keçid balı nə qədər oldu.
Aha. Bəs Elnur bəy, texnikumlar məsələsi, o necə müəyyənləşəcək?
Aha, demək, yaxın günlərdə orta ixtisas məktəblərinə, yəni texnikum və kollecilərə 11 dil təhsil bazasından qəbul vaxtı elan dərc olunacaq Habitin jurnalının 4-cü sayında. Bilirsiniz ki, 11 il təhsil bazasından orta ixtisas məktəblərinə qəbul, ali məktəblərə qəbul imtahanlarında toplanan ballar əsasında aparılır. Və avqust ayının 10-dan 15-nə qədər texnikumlara qəbul olması, yəni abituriyentlər internetlə ixtisas seçimi apara biləcəklər. Qeyd edim ki, texnikumların müsabiqəsində 20 balı 50 və daha yuxarı olan abituriyentlər iştirak edə biləcəklər.
Mən bir şey bu ali məktəblərə qəbul məsələsinə yenidən qayıtmaq istəyirəm. Tələbələr, abituriyentlər belə deyək ki, ixtisas seçimi elədilər və oturub gözləyəcəklər. İyulun 25-dən başlayır, avqustun əvvəlinə kimi davam edəcək. Bəs nə vaxt nəticələr bilinəcək? Yəni abituriyentlər indi çox səbirsizliklə gözləyirlər.
Avqustun 5-i demək. Nəticə. İxtisas seçimi mərhələsi başa çatır və bu prosesdən bu başa çatandan sonra bir həftə ərzində yerləşdirmə nəticələri elan olunacaq.
Və bundan sonra əgər mən belə başa düşdüm ki, ikinci seçim mərhələsi də ola bilər. Eləmi?
Əgər boş şeylər qalarsa hər hansı bir qrup üzrə əlavə yerləşdirməyə aparılacaq bəli.
Minnətdarıq sizə Elnur bəy. Çox sağ olun. Bu tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə idi. Birazdan qəzetlərin icmalını işitəcəksiniz. Elanlardan sonra yenidən efirdəyik.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarını axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və indi baxaq görə bugün çıxan qəzetlər nədən yazılar? İyunun 23-də çıxan qəzetlər. Ekspres qəzeti yazır ki, Avropa Birliyi Azərbaycana qiymət verəcək.
Çörəyin qiyməti bahalaşa bilər, bunu isə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
İndi qəzetlərin icmalı ətrafla.
Çörəyin qiyməti ilin sonuna qədər 40 qəpiyə aşacaq, bunu iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğluna istinadla Yeni Müsavat qəzeti yazır. Sitat Qubad İbadoğlu'dan sitatı oxuyuram. Sizə iqtidar çalışacaq ki, seçkiyə qədər qiymətlərdə ciddi artıma yol verməsin, xüsusilə də çörək və çörək məhsullarının qiymətində. Amma seçkidən sonrakı dövrdə bu o qədər də ciddi siyasi, sosial əhəmiyyət daşımayacaq. Prosesin gedişi son nəticədə bu sahədəki bahalaşmaya rəvac verəcək. Güman edirəm ki, bunun qarşısını almaq hökumətə o qədər də asan olmayacaq və çörəyin qiyməti ilin sonuna qədər 40 qəpiyə aşacaq. Yeni Müsavatın yazdığıydı bu.
Ekspres yazır ki, Avropa Birliyi Azərbaycana qiymət verəcək, qurum sentyabrın 2-ci dekadasında Qafqaz həftəliyi keçirəcək. Brüsseldə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın bu qurumla tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişini 2 illik yekun vuracaqlar. Təxminən sentyabrın 12-sində, 14-ündə Bakıda keçiriləcək Avropa Birliyi Azərbaycan Əməkdaşlıq Şurasının iclasında plana baxış keçirilməli və vəziyyətə uyğun qərar çıxarılmalıdır. Qəzet yazır, Ekspres qəzeti bu haqda yazır və bunu da çatdırır ki, Avropa Birliyi ilk növbədə jurnalistlərin həbsi halından narahatdır. Brüssel media sahəsində vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün bəzi tədbirlər, xüsusilə də birgə seminarlar keçirilməsi təşəbbüsü irəli sürüb və bir məlumat da çatdıraq həmin məqalədən. Brüsselin ekspertləri Bakıya yalnız təftiş aparmağa gəlməyəcəklər, özləri ilə bərabər bir sıra tövsiyələr də gətirəcəklər.
Azərbaycan qəzeti yazır, yay təkcə istirahət fəsli deyil, bir çox çimərliklər hələ də mövsümə hazırlaşmayıblar. Bu barədə məqalə var və bundan başqa həkim Elçin Babayev qəzeti deyib ki, ürəyində qüsuru olanlar, xüsusilə də infarkt keçirənlər çimərliklərə gərək tək getməsinlər, özləri ilə sərin su və başqa sərinləşdirici maye götürsünlər. Bundan başqa yanlarına gedən adama xəbər versinlər öz xəstəlikləri barədə.
İki demək ki, məqalədən mən danışmaq istəyirdim qısaca. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Azərbaycan elektrik enerjisi ixrac edən dövlətə çevrilir. Azərbaycan Gürcüstan Türkiyə enerji şəbəkəsi vasitəsilə Avropaya elektrik enerjisi ixrac edəcək. Bu yeni Azərbaycan qəzetinin məlumatı idi. Zirkala yazır ki, Azərbaycan gələcəkdə demək hərbi texnika ixracatı ilə məşğul ola bilər. Daha doğrusu ixracatı ilə məşğul ola bilər. Əgər təbii ki, hərbi texnikanı NATO standartlarına uyğunlaşdırarsa.
Və körpə paraşütlə uçdu. İngiltərədə qəribə bir istirahət turu baş verib, İngiltərə Hərbi Hava Qüvvələrində işləyən 30 yaşlı Lander, Andrew Landerlə 28 yaşlı həyat yoldaşı Cemma istirahət eləmək üçün Ölü Dəniz sahillərini seçiblər. Çütlü istirahətlərinin son günündə yamaç paraşütü ilə Babadağdan Ölü Dənizə qədər uçmağı planlaşdırıblar. Ancaq 18 aylıq körpələri Alex'i bilməyiblər ki, hara qoysunlar. Belə olan halda pilot olara deyib ki, 3 nəfərlik uçuş mümkündür. Buna çox sevinən İngiliz cütlüyü balaca Alex'i geyindirib 1900 metr hündürlükdən Ölü Dənizə tərəf uçublar. Atalandır Alex qorxmazlığını sübut etdi deyə bildirib. İndi gör Alex böyüyəndə nə olacaq? Belə təcrübə ilə böyüyür.
Məşhur filmdəki kimi deyir, bu uşaq böyüyüb necə olacaq?
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Verilişimiz yavaş-yavaş sona yaxınlaşır. Bir reportajı çatarıq mı?
Yox, yəqin ki, prodüserimiz işarə edir ki, vaxtımız məhduddur. Onda saytımıza baxaq, saytımızda məlumat verək.
Seçkilərin boykot çağırışına qoşulursunuzmu? Bu bizim saytımızın sorğusudur. Seçənəklər belədir. Bəli, boykot eləyəcəm, xeyr iştirak eləməyəcəm, hələ qət eləməmişəm və maraqlanmıram.
52% deyir ki, bəli, boykot eləyəcəm. 33% deyir ki, xeyr, mən seçkidə iştirak eləyəcəyəm.
5% hələ qərarını verməyib və fikirləşir.
Və maraqlanmıram deyənlər 10%-dir.
Belə, bu da bizim sorğumuzun nəticəsi idi. Bu elmi sorğu deyil və ancaq burada iştirak edənlərin mövqeyini əks etdirir və siz də bunu artıq bilirsiniz. Bizim saytımızdakı məqalələrdən sizə çatdıraq. Eynulla Fətullayev Amerikada mindən artıq açıqca alıb. Bu bizim saytımızda gedən xəbərdir. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin sahibi Eynulla Fətullayev Amerikadan dünən mətbuat günü münasibətində mindən çox açıqca alıb. Jurnalistin vəkili İsaxan Aşurov deyir ki, bu bir neçə ay əvvəl Fətullayevin Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı tərəfindən vicdan məhbusu elan olunmasına sonra baş verib.
Açıqçalar əsasən New Yorkdan, Pensilvaniya ştatından, Texas, Los Angeles, Washington şəhərlərindən göndərilib. Açıqçalardan birini göndərən uşaq yazıb ki, sən güclü olmalısan, bil ki, biz səninləyik. İsaxan Aşurov deyir ki, jurnalistlər Amerikadan mindən artıq açıqça göndərsələr də Azərbaycandan bir dənə də olsa açıqça gəlməyib. Dünən jurnalistlərin peşə bayramı günü idi. Görünür, bu yüzdən Saxan Aşurov onun həmkarlarından da təbrik məktubları gözləyirmiş.
Siz efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri bizim saytımızdan dinləyə bilərsiniz. Həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtı, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləmək imkanınız var. Bizim verilişlərin mətnini həmçinin bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz. Saytımızın videosunu sizə elan eləyək, əmanətlərin qaytarılacağına İnanırsınız mı? Bu arada bir müsahibədə var.
Yeri gəlmişkən biz dünən bununla bağlı balaca bir reportaj verdik və bugün saat 12-də efirə gedəcək Can Bakına mövzusu deyilə bununla bağlı olacaq əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı və parlamentdə işçi qrupun üzvü Vahid Əhmədov olacaq verilişin qonağı, Can Bakının qonağı.
Suallarınız varsa 436-77-41-ə deməli zəng edə bilərsiniz. Saat 12-də telefonunuzu məşğul eləməyin. Vahid Əhmədova öz suallarınızı canlı-canlı ünvanlayın. 34-cü dəqiqədə əsas xəbər başlıqlarımız gəlsin. Ağdamın işğalından bugün 15 il keçir.
Radovan Karaciç Serbiya məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşır.
Amerika generalı deyib ki, Moskva Kubadan Rusiyanın nüvə bombardmançıları üçün baza kimi istifadə eləsə, Amerikanın qırmızı xəttini keçmiş olacaq.
Amerika demokratlarının prezidentliyə namizədi Barack Obama bugün İsrail və Fələstin liderləri ilə görüşəcək. Və hava haqqında qısaca deyək ki, bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər, 32-34 dərəcə isti olacaq.
Yolumuz rayonlara düşsə, dağlıq rayonlarda bugün yağış gözlənilir, rayonların əksəriyyətində də bugün elə isti olacaq, 32-34 dərəcəyə çatacaq temperatur.
Və sağollaşırıq sizdən sabaha kimi deyirik, bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırırdıq Şahnaz Bəylər qızı
və Ülviyyə Sədzadə.
İndi isə efirimiz müxbir saatı ilə davam edəcək.
Hələlik, sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı tibb ekspertlərinin Hippokrat andını pozmalarının səbəbini araşdırıb.
Azərbaycanda istintaq orqanları ilə hər hansı şəkildə əlaqəsi olan şəxslərə gərəkli məqamda adekvat tibb yardımının göstərilməməsi artıq adi hala çevrilib. Bunu insan haqlarının müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyir. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə Azərbaycanda polis, prokurorluq orqanları da istintaq altında olan şəxslərə olduqca aşağı səviyyəli tibb yardımının göstərilməsi ilə bağlı yüzlərlə faktlar var. Azərbaycanda bir qayda olaraq tibb ekspertləri vətəndaşın istintaq orqanlarında aldığı xəsarətlərə göz yumaraq onları rəsmiləşdirmir. Bunun daha çox siyasi məqamlarla bağlı olduğunu bildirən Navella Cəfəroğlu həkimlərin Hippokrat andını pozmalarına haqq qazandırmağın mümkün olmadığını söyləyir.
Hippokrata and içənlər də yanı rüşvət götürürlər. İndi bu saat politikalarda vəziyyəti görürsünüz. Deyirdilər əli insanı rüşvət götürür. İndiki vəziyyət ondan da betər olubdur. Rüşvət də götürürlər, cəmaatı saxlayırlar, atıraq da eləmirlər pul almayanda. Yəni, hamısı Hippokrata and içiblər ki, ölümdən qutaracaqlar cəmaatı. Onu eləməyən adam ekspertizanı eləyəcək, eləməyəcək, onu da eləməyəcək.
Navella Cəfəroğlu dediklərinə misal kimi, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri, iqtisadi cinayətlərdə suçlu bilinərək, 3 ilə yaxındı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təşhirxanasında saxlanan Fərhad Əliyevə ağır xəstə olmasına baxmayaraq ehtiyacı olan səhiyyə xidmətinin göstərilməməsindən başlayaraq Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlillə bağlı olaya qədər bir neçə faktı sadalayır.
Cəmiyyətə Fərhad Əliyevi sağlam kimi təqdim eləməkdən gedirsə və problem bundan ibarətdirsə, bizim üçün bu problem deyil. Gəlin biz ümumiyyətlə bu mövzuya toxunmayaq. Siz ona sağlam deyin, biz ona xəstə deməyək. Amma bir şərtinə, siz onun xəstə olduğunu özünüz bildiyiniz kimi ona adekvat müalicə təşkil eləyin, onun müalicəsini təmin eləyin. Həm də deyin ki, o sağlamdır. Biz də sizin səsinizə səs verək ki, bəli, sağlamdır.
Bu sözləri isə eks-nazirin vəkillərindən olan Elton Quliyev deyir. Vəkilin sözlərinə görə Fərhad Əliyevin ürəyindəki problemlər nazirliyi dönəmindən başlayıb və o, İqtisadi İnkişaf Naziri olarkən İngiltərə və Almaniyada müayinə, müalicə kursu keçib. Elton Quliyevin sözlərinə görə bundan dövlət başçısından başlayaraq hakimiyyətdə təmsil olunanların hamısının xəbəri olub. İndi isə Fərhad Əliyevin özləri müalicə eləyirlər, nə də ailəsinin müalicəni təşkil etməsinə imkan vermirlər. Vəkil Elton Quliyev.
Dekabrın 22-sində Fərhad Əliyevi sərt şəkildə səhhəti kəskinləşəndən onu təcridxananın əməkdaşları nə penitensiar xidmətinin müalicə müəssisəsinə, nə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin özünün hospitalına, yox, mülki hospitala aparıblar, məcbur olublar. Ona görə ki, vəziyyəti çox pis olub. Mart ayının 31-də Respublikanın baş kardiyologu gəlib onu təcridxanada müayinə eləyib, rəsmi şəkildə onun tibb kitabçasına yazıb ki, bu adam ürəyin işimi xəstəliyindən stenokardiyadan əziyyət çəkir, bu diaqnoz qoyulub. Bu diaqnozla Azərbaycanın ən ucqar kəndində aşkar olunan xəstə dərhal xərəkdə yaxınlıqda yerləşən klinikanın reanimasyona yerleştirilir. Nihayet aprel ayında ekspertizi geçirdiler bu diagnozdan 10 gün sonra. Ekspertizi de bütün her şeyi yazınlar ama orada dediler ki yok hele bunlar dediydi bu distaniyadı. Hesap gerginliğiydi.
Eski tamisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsin.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almış.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanacağın kıymeti başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. O benimdir eğer okut buram el çıkın.
Biz bütün kanuni konstitüsyon vasitelerden istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm atır.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Vəkil bildirir ki, indiyə qədər müdafiə tərəfin tələbi ilə Fərhad Əliyevin üzərində keçirilən tibb ekspertizalarının rəylərinin heç birini məhkəmə yolu ilə də ala bilməyiblər. Bəlli olan odur ki, Fərhad Əliyev kardioloji müayinə tələb etdiyi halda ona diaqnoz qoymaq üçün istintaqın təcrixanaya göndərdiyi 12 həkimin heç biri kardioloq olmayıb.
Axı bunun qoyulan diaqnozu var ki, o diaqnoz dəyişilən deyil. Ürəyin hipertrofiyası var. Dəfələrlə tələb eləyəndən sonra artıq Fərhad Əliyevin səhhətinə göstərilən bax bu cür laqeyd münasibət beynəlxalq qurumların Avropa Şurasının müzakirə predmetinə çevriləndən sonra onu götürdülər bir bazar günü heç kimə xəbər vermədən apardılar penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsinə. Penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsində bir iynə vuran olmadı ona. Halbuki çox kritik vəziyyətdə ona çatdırılmışdı. İki ay saxladılar orada, heç ona xəstəlik tarixi açılmadı.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin vəkili Elton Quliyevin fikrincə, həkimlər açıq aydın Fərhad Əliyevin həyatı təhlükədə ola-ola onun səhhəti ilə bağlı saxta rəy verirlər. Buna görə də həm ex-nazirin, həm də onun müdafiəçilərinin Azərbaycan həkimlərinə inamı sarsılıb.
Biz deyirik ki, siz bunu müayinə edirsinizsə, o müayinəyə öz bildiyiniz rəyi verin, o rəyin kökünə qoyulan müayinələrin, nəticələrinin fotokopiyalarını verin bizə, biz gedək öz həkimimizdən həmin rəy alaq. Niyə vermirsiniz? Yalnız ona görə vermirsiniz, siz bilirsiniz ki, onun rəyində problemlər mövcuddur, onu müalicə eləmək lazımdır, onu bu şəraitdə, saxlandığı şəraitdə müalicə eləmək mümkün deyil, penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsində də onu müalicə eləmək üçün şərait yoxdur, hər bir şey qoyaq bir tərəfə, istintaqı qoyaq bir tərəfə, istintaqın o 3 ilə yaxın müddətdə Fərhad Əliyevin başına gətirdiyi müsibətləri qoyaq bir tərəfə, Fərhad Əliyevin 3 il müddətində qaranlıq, təbii işıq düşməyən, havasız, 4 divarı sement, sahəsi 7 kvadrat metr olan bir sahədə təzdən süni əşyalar qoymaqla heç hərəkət eləməyə də imkan verməyən bir şəraitdə saxlanması, ventilyasiyası olmayan, daim gözünə yanan işığın düşdüyü şəraitdə saxlanması, normal insanın psixikası buna davam gətirə bilməz.
Vəkil Fərhad Əliyevin işi üzrə baş verən çoxsaylı qanun pozuntularının onun həbsinin siyasi sifarişli olmasına heç bir şübhə yeri saxlamadığını deyir. Ötən həftə iş üzrə keçirilən apellyasiya məhkəməsində Fərhad Əliyevin halı qəflətən pisləşəndə hakimlərin atdığı addım müdafiə tərəfinin əminliyini bir qədər də qətiləşdirib.
Mən birinci dəfə idi görürdüm ki, özünü xəstə hesab eləyən adama, özünü pis hiss eləyən adama həkimin çağırılması müşavirə otağında yuxarılarla telefon vasitəsilə məsləhətləşdikdən sonra gəlib yox deyələr.
Azərbaycan polisinin zərbələri reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynlinin səhhətinə də ciddi ziyan vuraraq ona ikinci qrup əlin statusu qazandırıb. Ancaq Azərbaycan həkimləri polisin kütləvi aksiyalar zamanı Eminə ağır xəsarətlər yetirməsini düz 2 il sonra o xaricdə müalicə alıb qaydanda etiraf etmək məcburiyyətində qalıblar. Emin deyir ki, polislər və daxili qoşun əsgərləri birinci dəfə onu 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra müxalifətin seçkinin nəticələrinə etiraz əlaməti olaraq keçirdiyi kütləvi aksiya zamanı ölümcül döyüb. O zaman Turan İnformasiya Agentliyinin müxbiri olan Emin aksiyaya reportaj hazırlamağa göndərilibmiş.
Təcili tibbi yardım xəstəxanasında. O zaman mənə yazmışdılar, yalnız döş qəfəsinin yumşaq toxunmalarının əzilməsi, bir də burun sümüyünün sınması. Nəkərlə beyin travması yazmışlar. Yazmışlar elə belə yüngül vari cızılmalar, bir də yumşaq toxumaların əzilməsi var. Məhkəmə tibbi eksperti ümumiyyətlə o vaxtı gəlmədi. Mənim xəbərim olmadan rəy çıxardıblar. Mən tələb eləmişdim o vaxtı. Ki deyiblər ki, bəs sən huşsuz olanda o gəlib sənə baxıbdır. İndi fikirləşdim ki, yəqin bu adam huşsuz olanda mənə baxıbdırsa, görüb ki, mən nə vəziyyətdəyim. Bütün bədənim gömbələm göy idi. Sifətimdə sağlam yer yox idi, hamısı şişmişdi də o binkalardan başım.
Üçüncü ildə Emini xəstəxanaya Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev aparıb. Güclü qanaxması olmasına baxmayaraq Emini Bakının bir neçə xəstəxanasında qəbul etməyiblər. Sonda Mehman Əliyevin ciddi təkidlərindən sonra onu Musa Nağıyev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasına qəbul etməyə razılıq veriblər.
Ümumiyyətlə görünürdü ki, xəstəxanalara tapşırıq verilib, maksimal dərəcədə qəbul eləməsinlər xəstələri. Əgər ağırdırsa yardım göstərmək və qısa müddətdə xəstəxanadan çıxartmaq. Və orada demək olar ki, çox çətinliklə biz onu orada yerləşdirdik. Ona münasibət çox soyuq idi. Sanki düşmən cəbhəsindən hardasa bir əsir düşüb və sanki belə bir adamı gətirib oraya yerləşdiriblər. Təxminən 3 gün keçdi, vəziyyət elə ağır idi. Mənə dedilər ki, yox, artıq bizim xəstə deyil. Bunu buradan bir çıxartırıq, normal deyil, evdə yatmalıdır və s. Mən onu xəstəxanadan çıxartdım, elə yolda gedəndə üçünü itirdi, mən təzədən qaytarıb geri. Ondan sonra da ona belə də ciddi müalicə yox idi. Bu tapşırıq yuxarı dairələrindən, siyasi dairələrinə gəlirdi və bu həkimlər öz hərəkətləri eləmədilər. Yəni, var məcburi şəkildə bunu edirdilər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, gedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dağılıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
İki, üç aydan sonra məlum oldu ki, 16 oktyabr hadisələri üzrə məhkəmədə zərər çəkmiş şəxs qismində çıxış edirdi. Orada da elə bir dəfə prokurorluqda maraqlandım. Gördüm ki, orada elə epikrizdə nə yazıblarsa elə onu da yazıblar ora. Yəni, yazmıyorlar ki, ağır xəsarət almışam. Yalnız bir il yarımdan sonra mən hətta belə deyək də 50 o zaman aldım. Çünki Azərbaycanda mənə müalicə eləməkdə istəmirlər. Həkimlər qorxurlar yaxın durma.
Səncə Azərbaycanda həkimlərin belə çəkingənliyinin səbəbi nədir? Niyə onlar tutalım vətəndaşın aldığı xəsarətlə bağlı düzgün informasiya verməkdən çəkinirlər?
Çünki həkimlər bilirlər ki, ədalətli məhkəmə yoxdur. Özləri də belə deyək də gözləri kölgəlidir. Əksər həkimlər haram pullarla öz ailələrini dolandırır. O xəstələrin onlara verdiyi balaca rüşvətlərlə. Həmişə də həmin o balaca rüşvət adı ilə həmin həkimi işdən də çıxartmalıdır. Həkim bunu da çox gözəl bilir. Ona görə hökumət qarşısında gözü kölgəlidir. Dediyi sifarişi də məcburən yerinə yetirir. Lakin belə həkimlər də olur. Deyirlər ki, səndə məsəl üçün ağır xəsarət var. Deyirlər, sən bunu mütləq müalicə eləməlisən. Müalicə üsullarını da deyirlər. Lakin deyirlər, bizdən incimə, biz məcburuq. Yazaq ki, sən sağlamsan.
Emin Hüseyli sonuncu dəfə polislərin onu iyunun 14-də qapalı məkanda bir qrup gənclə Che Guevara'nın 80 illiyi ilə bağlı toplantı keçirən zaman döydüyünü bildirir. Polis toplantı iştirakçılarını zorla polis bölməsinə aparıb. Emin bölmə rəisinin otağında mülki geyimli şəxsin yüksək rütbəli polis zabitinin yanında onun üzərinə odlu silah çəkdiyini və boynunun ardından vurduğunu deyir. Emin elə bölmədə huşunu itirsə də polislər təcili tibbi yardım çağırmayıblar. İnsan haqlarının müdafiəçiləri bölməyə gələndən sonra durumu öyrənib, ola yerinə həkim gətiriblər.
Məni hadisə yerindən götürən təcili tibbi yardım həkimi və felçeri. Onlar yerindəcə mənə baxış keçirəndə mən qapalı kəllə beyin travması və deyəsən boyun və kəllə yumşaq toxumalarının əzilməsini akta yazdılar. Xəstəlik tarixçəsinə də onu yazdırımlar hətta. Sonradan xəstəxananın həkimi, nevrotravmatologiya şöbəsinin müdürü tamamilə əksinə diaqnoz yazdıb ki, nevrotik reaksiya. Ya mən əsəbləşmişəm, stresə düşmüşəm və təzyiqim qalxıb 190-140-a götürüb tamamilə başqa şey yazdım. Yəni birinci həkimin nə marağı var idi bunu belə yazsın. Üçüncü həkim mənim həkimim, o tamamilə başqa diaqnoz yazıb. O mənə gəlib deyib ki, Emin, deyək o yox, digər həkimlər durdu demişlər ki, səndə nevrotik reaksiyadır, nevrologiya şöbəsinin xəstəsi ümumiyyətlə sayılmır səndə. Xəstəlik tarixçəmi də mənə vermirlər, çünki orada o yazılıbdır. Onlar hamısı əlbirdilər.
Xüsusi reportajlar verilişində Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradqanlı tibb ekspertlərinin Hipokrat andını pozmalarının səbəbini araşdıracaq.
İldə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil Zeytun bağları deyilən ərazidə ağacların kütləvi qırılması faktı ilə bağlı reportaj hazırlayanda onu döyüblər. Yaxınlıqda olan 3 məktəbli döyülmə faktını mobil telefonun yaddaşına köçürüb. O zaman barmağı sındırılan, çoxsaylı xəsarətlər alan Aqil bunu sübut eləyə bilmir. Çünki tibb eksperti bu xəsarətlərin daha öncədən alınmış xəsarətlərin izləri kimi rəsmiləşdirib. Mətbuat açıqlamalarında onu döyən şəxslərin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zabitləri olduğunu bildirəndən sonra Aqili martın 13-də işdən çıxarkən ürək nahiyəsindən bıçaqlayıblar. Faktla bağlı qaldırılan cinayət işində saxta ifadə verməsi üçün isə jurnalist ona işgəncə verildiyini deyir. Aqilin sözlərinə görə ona təzyiq göstərmək üçün telekanallarda aparılan uydurma təbliğat ona aldığı fiziki travmalardan daha çox təsir eləyib. Bununla belə o Azərbaycanda psixoloji travmalar aldığını da sübut edə biləcəyinə inanmır.
Azərbaycanda həkimə müraciət edəndə həkim də bunlarla bərabər saxta ekspertizaları çıxardır. 22-sində döyüldüm, barmağım sındı, bədənimə müxtəlif xəsarətlər yetirildi. Ekspertiza rəy verdi ki, bir neçə həftədən sonra, güya ki, mən ayın 22-sində yox, 5 gün əvvəl döyüblər. Bu bir saxtakarlıq. Mənim bıçaqladılar 13 mart tarixində və ekspertiza rəy verir ki, gödəyə boyundan yapışıb və bıçaq belə bir şey olmayıb. 3 aprel, 4 aprel tarixində işgəncələr verilib mənə xüsusi bir salofan idi. Üzə sifətə dəyinib yapışırdı, bütün nəfəs təmiz kəsilirdi. Sonra barmağım qapının arasına qoyub, indi də hələm o izləri qalır, sübut elətdirə bilmirəm onu. İçəridə mənim qolumu vurub, qarnıma yumruq vurublar. Ekspertizanın nəticəsi güya ki, heç bir şey aşkar olunmayıb, işgəncələr verilməyib. Fakt olaraq mənə bədəmdə xəsarət qalıbsa, iz qalıbsa, bunu sübutə yetirə bilmirəmsə, psixoloq belə bir saxta ifadə verər ki, hə bu dəlidir. Bunları gözləyirəm ondan.
Söhbət etdiyimiz ekspertlər bu məsələnin mütləq qaydada siyasətlə bağlı olduğunu vurğulayırdılar. Onların sözlərinə görə bir sıra şəxslərə düşünülmüş şəkildə tibb yardımının göstərilməməsi, bu yolla da onların psixoloji təzyiq altında saxlanması hakimiyyətdən gələn sifarişdir. Situasiyanı bir qədər də aydınlaşdırmaq üçün həkimlər arasında müstəqil qaydada sorğu aparmaq qərarına gəldik. Bakının bir neçə dövlət və özəl xəstəxanalarında oldu. Həkimlərin Hippokrat andına nədən xilaf çıxmalarını onlarla bərabər müzakirəyə çıxarmaq istəyirdi. Ancaq həkimlər buna razı olmadılar. Hippokrat andını müzakirə edə bilməyəcəyimizə əmin olduqdan sonra mövzunu dəyişdik. Həkimlərin reportajımızın qəhrəmanlarına qoyduğu diaqnozların insan orqanizmi üçün hansı fəsadlar törədə biləcəyini öyrənmək qərarına gəldik. Ancaq yenə də heç bir həkim nə işəmiyə, nə də kəllə beyin travması haqqında açıqlama vermək istəmədi. Baş həkimə müraciət etdi. Yalnız onun müdaxiləsindən sonra bir həkim danışmağa razı oldu. Ürəyin işəmi xəstəliyi diaqnozu qoyulan xəstə hansı həyat tərzi keçirməli, necə yaşamalı və bu onun orqanizmi üçün hansı fəsadlar törədə bilər?
İşəmi, yəni müəyyən bir ürək əzəsi, müəyyən sahəsinin qan çatışmamalıdır deməkdir. Bu da əmələ gələn əsas səbəblərdən də biri əsəb gərginliyi, insanın rejimə düzgün riayət etməməsi, ən çox bu vaxtlarda ürəkdə işəmiya baş verə bilər. Qan dövranı elə ona görə işləmir ki, insan hərəkətsiz qalır. Ona görə mütləq daimi idmanla məşğul. Adamın lap 70-80 yaşı varsa da o mütləq idmanla məşğul olur. Yəni onlarda həm infarkt inkişaf edə bilər, işimi nəticəsində əzələlərin atrofiyası inkişaf edə bilər, bütün xəstəliklər əmələ gələ bilər. Onurastunun zədəsini alıbsa yırtıb orada əmələ gələ bilər. Baş beyin, kəllə beyin travmalarında ola bilər görmə zəifləsin və eşitmə 50% düşsün aşağı.
Həkimlər Hippokrat andını pozmalarının səbəbini açıqlamağa cəsarət tapmasalar da, keçirdiyimiz sorğuda Bakı sakinləri bu səbəblərdən yaxşı xəbərdar olduqlarını söylədilər. Bakı xəstəxanalarında oldum və həkimlərdən soruşurdum ki, Hippokrat andını pozursunuzmu? Hətta o yox cavabını da mənə vermədilər. Sizcə niyə həkimlər danışmırlar?
Çünki həkimlər başdan ayağa çamurun içərisindədir. Təbii ki, bunu hamıya aid etmək olmaz. Birinci səbəb odur ki, onların kifayət qədər əmək haqqı almırlar. Onlar məcburdurlar ki, xəstələrdən rüşvət alsınlar. Və ona görə də elə Hippokrat andını pozurlar. Bəlkə də indiki zamanda o Hippokrat andı onların yadından da çıxıbdır. Mənim atam xəstələnmişdi, biz onu xəstəxanaya aparmışdıq. Orada lazımlı bir dərman var, dərman preparatı, o çox bahalı dərmandır. Həkimlər ilkin dəqiqələrdə bildirmişdilər ki, bu dərmandan bizdə yoxdur. Amma sonra biz o həmin dərmanı şəhərdən tapıb gətirəndə həmin dərmanın qiyməti 700 dollar idi. Həkimlər bildirdi ki, bu dərmanı geriyə qaytaran bizdə var. Yəni onlar ilkin vaxt elə hesab edirdilər ki, birdən bu iynəni vurarlar, sonra biz onların həmin o 700 dollar pulunu vermərik. Yəni bunun özü böyük bir faciədir, mən hesab edirəm ki.
Həkimə gedəndə ən birinci nəyə fikirləşirsiniz, nə hazırlıq görürsünüz ki, həkimə gedirik?
Pul qoyuruldum bizə, pul haqqında.
Hamısında onları günahlandırmaq olmaz ki, həkim pulu heç tələb də eləmir, biz öz hörmətimizi bildirdik də görsün.
Niyə fikirləşirsiniz ki, həkimə hörmət eləmək lazımdır?
O adamın özündən asılıdır də, həkim məcbur eləmir ki, sən mənə hörmət elə, o öz... Biliyim bizə deyir, ondan xəstəliyi biz ona deyirik, məsələn, haramız ağrıyır.
Ama bu onun prinsipcə vəzifə borcudur da.
Vəzifə borcudur, ancaq insanların özündən asılıdır. Verə də bilər, verməyə də bilər.
Həkimlər gibi bir övgü var, onlar pozurları o andı.
Bakıda bir neçə xəstəxana gəzdim. Heç bir həkim könüllü şəkildə mən bu sualıma cavab vermir. Mən onlardan...
Çünki onlar qorxunla sizə cavab versinlər.
Nədən qorxurlar onlar?
Qorxunlar ki, atanla mütinin bayraq işdən çıxardarlar eləyirlər. Az olub belə.
Siz məsələn ki, eşitmisiniz mi tibb ekspertlərinin yalancı rəy verməyindən? Kimsə tam polisdə döyürlər.
Yalancı rəy də verirlər.
Onları nə məcbur eləyir buna?
Kimin pulu var onun dərəbində.
Ekspertin cibinə pul qoyurlar. Yanlış bir rəy çıxadır ki, bu belənçinə deyil. Döyülməyib, yıxılıb.
Bu yerdə söhbətimizə Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbəsi Aytən qoşulur. Siz həkimliyə başlamazdan öncə Hippokrat andı içəcəksiniz. Ola bilərmi ki, siz nə zamansa bu andı pozasınız?
Hippokrat andı? Yox, pozmarıq. Yoluna qoyarıq inşallah.
Pulsuz sizi işə götürəcəklər?
Pulsuz yəqin ki, yox.
Deməli, rüşvət verin, faktiki işə girəcəksiniz.
Rüşvət deyəndə, nə bilim, valla, qayda qanun.
Bu verdiyimiz pulu istənilən halda siz xəstələrdən çıxartmaz. Bax, dövlət bunun qarşısını nə almaq üçün neynəməlidir?
Maaş, yəqin ki, mütləq, tibbə mütləq lazımdır. Maaş.
Aytən deyir ki, tibb universitetində oxuyan tələbələrin çoxu bu sistemdə işləmək arzusunda deyil. Onun sözlərinə görə daha sivil şərtlər altında çalışmaq üçün tələbələr elə indidən xarici dövlətlərə getməyin yollarını arayırlar.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulunda bir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışlar.
Gəlsin ziyanı bağlasın bizi töksünlər, dənizlər. Yanacağının qiyməsi başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin başçısı Elçin Behbudov da istintaq altında olan, hər hansı səbəbdən polis bölməsinə aparılan və orada xəsarət alan şəxslərə göstərilən tibb xidmətinin keyfiyyətindən narazıdır. Elçin Behbudovun sözlərinə görə həkimlər rəy verəndə zərər çəkmişin xəsarətlərini yox, yuxarıların onlara verdiyi sifarişi nəzərə alır.
İşgəncə faktları dövlət məmurları tərəfindən müxtəlif bəhanələr gətirərək gizlədilir, örtbastır edilir. Və yaxud məhkəmə tibb ekspertizası tərəfindən gizlədilir. Məhkəmə tibb ekspertizası müstəntiqin və yaxud məhkəmənin qərarı ilə keçirilir. Hansı müstəntiq və yaxud güc dursun əməkdaşı, işgəncəyə məruz qalmış şəxsi ekspertizə göndərər və özünü ifşa eləyər. Bax, gülüş səslənir.
Elçin Behbudov deyir ki, son illər işgəncə faktlarının çoxalmasını Komiteyə edilən müraciətlərin sayının artması ilə yanaşı, Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi statistikası da sübut eləyir. Ancaq Elçin Behbudov bu rəqəmlərin reallıqda dəfələrlə çox olduğunu deyir. İşkəncə faktlarının hamısının qeydiyyata alınmamasını isə o, ekspertiza həkimlərinin sifarişlə işləyərək belə faktları gizlətməyə meyilli olmasında görür. Bu siyahılarda işkəncə faktlarını ictimailəşdirməkdən çəkilənlərin daha da olmur. Çünki onlar belə bir addım atsalar, istintaq orqanlarının onları daha ciddi cəzalandıracağından ehtiyat eləyir. Səhiyyə Nazirliyi isə bütün faktları təksib eləyir. Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirlinin sözlərinə görə Nazirliyə belə şikayətlər daxil olmayıb. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda Hippokrat andını pozanlar daha çox tibb ekspertləridir. Əgər səhiyyənin başqa sahələrində həkimlər savadsızlıqları üzündən xəstələrə ziyan vurursa, tibb ekspertləri bunu düşünülmüş şəkildə edir. Onlar bir çox hallarda istintaq orqanlarında fiziki və mənəvi işgəncələrlə üzləşən vətəndaşlara münasibətdə peşə borclarını yerinə yetirmək əvəzinə istintaq orqanlarından gələn sifarişlərin icraçısına çevrilirlər. Axır illərdə Azərbaycandan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin sayı artmaqdadır. Bu faktları rəsmilər də etiraf edir. İnsan hakları müdafiəçiləri ədalət sorağı ilə Avropa Məhkəməsinə üz tutanlar sırasında saxta ekspert rəylərinə görə öz ölkələrində qanunlu haqları tapdanan şəxslərin də çox olduğunu deyir. Bəs görəsən sınıq sümüklərə, qapı ağzında qoyularaq göyərdilən barmaqlara...